Siyafuna ukumqumba phansi. Sifuna ukumbona ngehluleka. Ngithi izivunguvungu zalo mhlaba. Siyafuna ukumqumba phansi. Sifuna ukumbona ngehluleka.
Let's go.